Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Zjistí víc. Já jsem David a jako vždycky tu mám i Kubu.
Jako vždycky, ahoj.
A dnešní díl bude poněkud záhadný, protože se jmenuje Ztraceni bez stopy. Kubo, proč?
Protože naše předchozí díly byly informačně hodně nabitý a zároveň příští díl nám vychází na 29. září, takže si hraju s myšlenkou, že by byl trošku temnější a bavili bychom se o Mnichovu, tak jsem si říkal, že tenhle díl uděláme trošku stravitelnější. Záměrně neříkám na odlehčení, protože pořád jsou to tragédie, při kterých přišlo o život spousta lidí, ale myslím si, že bude trošku snažší na poslech a na strávení.
Takže půjde o záhady spojené se ztrátou letadel, lodí.
Budeme se bavit o letadlech a jedné lodi.
Tak, dobře. Když jsme nakousli to letadlo, můžu zmínit to nejznámější asi patrně?
Zmíní nejznámější.
Kubo, co let MH370? Budeme se bavit o něm?
No, zmíníme ho na konci, určitě. Já si myslím, že let MH370 je hodně zase provařený případ a nebudem ten díl stavět na něm, ten by vydal na samostatnou, ne epizodu, ale možná podcast. Takže zmíníme pro případ, že by to šlo mimo některý posluchače a nevěděli by, co to je, tak se o něm pobavíme, ale spíš krátce a budeme se dneska zabývat spíš případama, které jsou jednak historicky starší a možná ne tak známý.
Dobře, a já v přípravě vidím, že začínáme něčím, co je označeno jako Amélie.
Začneme Amélie, ano.
Takže začneme letecky a je to Amélie Earhartová, je to tak?
Je to tak.
Ty jsi mi říkal, Kubo, před natáčením, že ta výslovnost je taková zvláštní. Řešili jsme, jestli ji vyslovovat jako Earhartová nebo Earhartová.
Já jsem se šel při přípravě dílu schválně podívat, aby jsme to neříkali špatně a anglická Wikipedie tam má krásný přepis a myslím si, že to je schválně, protože je pilotka. Tak u její výslovnosti je kromě takový ty klasický nečitelný hatmatilky výslovnostní ještě přepis jako v čitelný podobě a je to jako Earhart. Ona je sice z T na konci, ale oni to tam mají jako air, jako vzduch. Takže čte se to opravdu Earhartová a myslím, že na straně té anglické Wikipedie je to jako pun intended, protože je to pilotka, tak je to jako jazyková hříčka.
A jak tomu řeknu jenom rychlý fun fact, zajímalo by mě, jestli to nějaký posluchači budou mít stejně jako já. Já jsem tohle jméno slyšel poprvé a vlastně i naposledy v seriálu Přátelé, kdy v nějaký scéně, tak myslím, že Rachel řekne Rossovi, že je touhle ženskou posedlej a on jí odpoví, ta ženská zmizela. A když nevíš ten příběh, tak vlastně vůbec nevíš, co on ti myslel. Takže je možný, že v Americe je to tak známá jako věc, že to není potřeba vysvětlovat, ale předpokládám, že u nás to zase tak běžná jako znalost není. Takže předpokládám, že řada posluchačů nebude vlastně vůbec vědět, kdo to je a ani ty okolnosti. Takže proto jsme si řekli, že to vlastně bude zajímavý.
Tady jsme ve 30. letech a Amélie Earhartová je pilotka a je to jedna z těch figur, která byla ve své době v Americe hodně známa. Ve chvíli, kdy někam přijela nebo spíš přiletěla, tak jí většinou vítali takový ty ulice s konfetama, měla průvody a lidi k ní vzlíželi jako ke vzoru technologicko-objevitelskýmu, obzvlášť ženy a slečny k ní vzlíželi jako k nekonformní ženě na svoji dobu. Dneska by zapadla určitě v 21. století, ale tady jsme ve 30. letech 20. století. A byla to paní, která nechtěla být vdaná, když už chtěla být vdaná, tak nevynucovala na manželovi věrnost a ani ona se nechtěla svazovat nějakým konformním svazkem a věnovala se prostě tomu, co jí baví. To znamená na tehdejší dobu úplný přízrak. Mm-hmm. Nosila kalhoty, že už jenom to, prostě jsme ve 30. Byla to žena, která se sbírala většinu titulů první žena, která, co se týče minimálně letectví. Ona držela rekordy dálkový, vytrvalostní, rychlostní, výškový, takže byla první žena, která přeletěla Atlantik, nejdřív jako spoluletec nebo spolujezdec ve 28., protože ještě neměla přístrojový certifikace.
Přístrojová certifikace?
Určitě se k tomu dostaneme na konci, Jak se navigovaly letadla tehdy. To si myslím, že je určitě zajímavá odbočka. Potom ve 32. přeletěla už Atlantik solo v jednomotorovém letadle, což je velký výkon. A okolo roku 1936 začala plánovat let kolem světa, na který se vydala o rok později a v červnu 37 vyrazila se svým navigátorem na cestu dlouhou nějakých 46 000 kilometrů a chtěla obletět svět, vylítala z Kalifornie, měla se tam vrátit a uletěla úspěšně 35 tisíc kilometrů a když potom v Tichém oceánu vystartovala k těm posledním 11 tisícům kilometrů, ne, že by to přiletěla najednou, tak nedoletěla do místa, kde měla dotankovat a po nějaký úvodní komunikaci se jí letadlo ztratilo, nikdo ji neviděl havarovat a my do dneška nevíme, co se s ní stalo.
A netuší se ani, kde zhruba k tomu mohlo dojít?
Ono totiž existuje několik verzí. Ti výzkumníci, kteří se tím zabývali posledních 10-20 let, tak se obecně shodujou, že byla několik desítek kilometrů od svojí destinace, takže někde těsně za obzorem na tom moři spadla do Tichého oceánu. Ono hledat letadlo v Tichém oceánu je i dneska problém, o tom jsme se bavili v předchozích dílech, a obzvlášť v 37. to bylo jako nerealistický, že by ji někdo našel. Pak se objevují výzkumníci, který tvrdí, že nehavarovala do moře, ale že přistála na Gardnerově ostrově, který mu dneska říkáme atol Nikumaroro, a že tam údajně žila. Podporuje to to, že když tam ve 40. roce přijeli Britové, tak našli kosti, který nejdřív určili, jakože patří muži, potom to určili, jakože patří nadprůměrně vysoké ženě, což by odpovídalo jejímu vzrůstu, ona byla vysoká, a dokonce tam údajně našli kus plechu, který odpovídá jako okně z jeho letadla Lockheed Electra. Takže jsou lidi, kteří velmi vytrvale věří v to, že ztroskotala a nějakých pár dní žila na atolu Nikumaroro, který ale bohužel nemá svůj zdroj pitné vody. Takže pokud se tohle stalo, tak možná by bylo lepší, kdyby asi spadla do té vody, protože tam je to aspoň hned. Na tom atolu by to znamenalo, že tam pak vlastně umřela žízní. Do toho pátrání po ní pak vstupovala spousta nejasností. Ona se rozjela docela velká pátrací akce a spousta radiostanic v Pacifiku říká, že na té frekvenci, na který očekávali její letadlo, jsme ve 37. a ta letecká frekvence je specifická pro americký letadla, to znamená okolo Maršálových ostrovů v Tichém oceánu na té frekvenci nikdo jiný vysílat nemohl. Takže na té frekvenci ještě 4 nebo 5 dní byl signál. Na druhou stranu je známá spousta případů, kdy lodě, které proplouvaly okolo, tak se jí na té frekvenci pokoušely zastihnout. To znamená, my nejsme schopní dneska rozlišit, jestli ty signály na té frekvenci skutečně byly z toho, že ona přistála na zemi a volala o pomoc rádiem, a nebo jestli jsou to signály z těch lodí, které se jí snažili dovolat. Zároveň Britové tam sice našli kosti, ale ve chvíli, kdy ona by 4 dny volala vysílačkou, tak by to znamenalo, že by musela přistát s tou elektrou na tom atolu. A to bylo poměrně velký letadlo, který mělo 2 členy posádky a uvezlo 8 až 10 lidí jako pasažérů. To znamená, není to něco, co bys tam schoval, takže zřejmě ne. Zřejmě to byly signály z těch lodí, který hledali, protože jinak by se to letadlo někde našlo. Vzhledem k tomu, že to na břeh vyplavilo jenom jeden vlastně kousek plechu z té elektry, tak je spíš pravděpodobnější, že skončila v moři. Což nevylučuje to, že třeba se dokázala dostat na břeh, ale lidi, kteří se tím zabývají seriózně, říkají, podle všeho spadla nějakých 40-50 kilometrů od místa dopadu. Atol Nikumaroro je nějakých necelých 600 kilometrů od toho Howlandova ostrova, kam měla přistát. Bohužel, každý 2 nebo 3 roky se objeví někdo, kdo chce být ten, kdo najde Amélii, a jsou to lidi, kteří spíš potřebují senzaci, protože ty výpravy do Tichomoří jsou často finančně nároční. Takže cokoliv tam najdeš, tak zavoláš National Geographic, a National Geographic zrovna u Amélie Earhartové naskakuje na úplně všechno. Jo, jakmile zavoláš do National Geographicu, že jsi našel cokoliv k Amélii, tak oni ti pošlou tým. A těch lidí, kteří tvrdí, že ji našli tam a tamhle, a že určitě na radarových snímcích nebo sonarových našli její letadlo a potřebují peníze na potápěčskou expedici, jako hrozná hromada. To znamená, ty verze jsou různý, hodně se rozchází. A my zvenku si těžko můžeme udělat představu o tom, která je blíž pravdě. Nicméně můžeme si povyprávit o tom, jak skončila. To je podle mě zajímavý a tam se dostaneme k té radionavigaci, jak jsem říkal. Častý podání toho příběhu je, že vystartovala a po 1500 kilometrech přestala se hlásit a už ji nikdy nikdo neviděl. Ona vystartovala a měla směřovat k Howlandově ostrovu. A u toho ostrova na ní poslušně čekala loď Spojených států armádní, která jí měla poskytnout navigační podporu. Tady se musíme zastavit u toho, jak to vypadá dneska, jak to vypadalo tehdy s navigací letadel. Jedna věc jsou velký dopravní moderní letadla 21. století, který už můžou používat i GPSku nebo nějaký různý satelitní navigace. Několik desítek let předtím se používaly takzvaný vory, což jsou dálkonosný radiomajáky, který stojí všude možně po světě a ty prostě vyletíš, nastavíš si frekvenci toho radiomajáku a on ti to ukáže, musíš letět tudy, aby si k němu doletěl. Ty víš na mapě přesně, kde ten radiomaják je, nepodléhá to nějakému zkreslení jako kompas nebo něco podobného. Velmi dobrá a přesná navigace. Nicméně, tady jsme ve 37. roce a vrcholem techniky byl obyčejný všesměrový radiomaják, který funguje na principu úplně stejným, jako dřív fungovaly rádia krátkovlný. Je to normální AM-kovej vysíláč, často i frekvenčně blízký rádiu. A ty si tak jako si na rádiu v kuchyni nebo v autě naladíš prostě hudbu, tak úplně na stejným principu si v letadle naladíš nějaký vysílač, o kterým víš, že tam je, a to letadlo je ti schopný říct, odkud ten radiomaják vysílá. Tohle se mimochodem, jenom jako odbočka zajímavá, používalo, když zdrhali sovětský piloti na západ kolikrát, tak oni neměli k dispozici z pochopitelných důvodů západní mapy letecký, takže nemohli použít jejich radiomajáky jako navigační, tak si zjišťovali frekvence klasických rádií a opravdu to vypadalo tak, že třeba když si potřeboval zdrhnout se svým letadlem do Egypta, tak jsi naladil egyptský radiomaják jako rádio, klasický komerční vysílací stanice. On ti to ukázal, odkud vysílá, a ty zvěděl, že to vysílá od Káhery, tak si letěl podle šipky až ke Káhře, jo? Podle klasického rádia. A tady dokonce to dělali ještě obráceně, protože jsme fakt v 37., takže žádný radiomajáky na Maršálových ostrovech nestály. Takže oni to dělali opačně, že ona letěla a začala hvízdat do vysílačky, aby nemusela dělat raz, dva, tři, dva, dva, tři, zkouška spojení, a ve chvíli, kdy ona vysílala, tak ta loď měla za úkol zjistit, z jakého směru od nich vysílá, a vysílačkou hlasem jí vrátit, seš od nás pod kurzem tím a tím, a ona by si zkontrolovala, že skutečně letí správně. Protože do té doby letadla lítaly tak, jako třeba když máš v okolí aeroklub, tak ty malý vrtulový letadla nelítají podle radiomajáku. Lítají podle něčeho, čemu se dneska říká letecký atlas, a je to glorifikovaná automapa. Jestli si pamatuješ před navigacema, jak se kupovali do auta takový ty tlustý autoatlasy mapový, bylo to v kroužkový vazbě, měl si po dálnici a ono ti to řeklo, tady už vyjíždíš a teď je to na straně 85, tak si nalistoval mapu 85, tak letecká mapa vypadá úplně stejně, jenom tam místo benzínek jsou vyznačený nějaký jako jiný význační body. A ty opravdu letíš takzvaně srovnávací navigací, že se díváš z letadla a říkáš si, OK, tady je rybník a tady je nádraží a tady jsou nějaký nádraže na benzín, no tak to jsem prostě na severním okraji Prahy. Opravdu tou nejzákladnější navigací. A tohle se dá dělat nad pevninou velmi dobře, ale ona letěla nad Tichým oceánem a tam srovnávací navigaci neuděláš. Takže byla odkázaná na to, že věděla, normálně si nakreslila čáru mezi dvěma vodama a věděla, že teď musí letět touhle rychlostí, tímhle kurzem tolik minut. Blbý je, že zatímco čas dokážeš už měřit tou dobou velmi přesně, tak kurz měříš jenom kompasem, který je jako plus minus pár stupňů, takže se na něj nemůžeš úplně přesně spolehnout. Rychlost, tuto letadlo vlastně vůbec neví, protože ty potřebuješ rychlost vůči zemi a letadlo je schopný měřit rychlost jenom vůči vzduchu. Ale ve chvíli, kdy ti fouká proti tobě, tak ty se můžeš vůči zemi pohybovat mnohem pomalejš, takže máš spočítáno, že máš letět 30 minut tímhle kurzem, letíš 30 minut, ale furt nic nevidíš, protože seš teprve v polovině trasy. Nebo naopak ti fouká dozad a ty to přeletíš. Takže velmi, velmi nepřesná navigace. Nedej bože, když fouká z boku, tak ty sice letíš nějakým kurzem, ale ten vítr tě vlastně snáší, takže ty se můžeš najednou na dlouhý trase 1500 kilometrů, tak se můžeš ocitnout o desítky, v nejhorším případě o stovky kilometrů
bokem.
Proto ona vlastně měla navigátora a ten měl vzadu okýnko a jednou za čas ho poslala dozadu, aby ve dne podle slunce a v noci podle hvězd ještě doladil kurz. Tady jsme ve 37., což jsou pořád úplný začátky letecký navigace, a zatímco v těch běžných trasách, jako když už se lítalo napříč Spojenýma státama, tak už si měl aspoň vyznačený, který rádia si můžeš naladit jako opravdu komerční stanice, aby si přeletěl. A byly na to mapy, takže ses mohl nějak orientovat. Tak tady letíš prostě mezi Maršálovými ostrovama v Tichém oceánu. Takže jako nulová navigační podpora. Takže ona měla za úkol spojit se s tou lodí, něco říkat, nebo ona zvolila hvízdání, ta loď jí měla zaměřit a vrátit jí hlasem, jakým kurzem od ní je, aby si mohli zpřesnit tu navigaci, protože ona stála těsně vedle toho místa. Ale protože jsme opravdu na začátku těchto pokusů, tak je tam záznam radisty, který říká, že ve chvíli, kdy začala hvízdat, tak tam seděl a potil krev, protože mu došlo, že na té frekvenci, na který ona vysílá, mají zrovna jenom jednu anténu. Takže žádná triangulace nebude. A zjistili to až vlastně ve chvíli, kdy ona už letěla k ním a oni měli vrátit, pod jakým kurzem jsou. Hmm. A zjistil, že to nelze, protože prostě jí nezaměří z jedné antény. Na druhou stranu to v tu chvíli nevadilo, protože se zdá, že zatímco loď slyšela jí, tak ona měla v letadle na tehdejší dobu, zase jsou tu začátky, neměla úplně vhodně nainstalovanou anténu na příjem signálu. Hmm. Takže loď sice slyšela jí, ale ona evidentně neslyšela tu loď. Takže i kdyby byli schopní zaměřit, tak pravděpodobně by to nepomohlo. Hmm. Podle těch záznamů se zdá, že od nich mohla být tak 50-60 kilometrů. To znamená, jakoby vlastně z hlediska letectví těsně za obzorem. Hmm. Ale nikdo ji neviděl spadnout, nikdo nenašel žádný trosky, oni hledali poměrně hned, protože věděli, že se něco stalo špatně, že už tam měla skoro být a nedorazila. Hledali více loďma, hledali dokonce letadlama a nikdo nenašel nic. Je tam záznam, že je samozřejmě napadlo, že by dokázala divertovat na to Nikumaroro, nebo kdyby to sneslo větrem, takže mohla úplně hladce jako doletět právě na ten Gardnerův ostrov, na ten atol. Takže tam vojenský letadla přelítali, hledali je. Pilot hlásil, že ten atol nese známky nedávního osídlení, což samo o sobě je zvláštní, protože ten atol byl neobydlený. Nicméně přelítal nad tím atolem třikrát a hlásil, že nikoho živýho nevidí. Bylo to den, dva potom. Takže to nikdo nebral vážně. Ale dneska to trošku nahrává té teorii o tom, že to sice zapíchla někde do vody, ale dostala se zřejmě v bezpečí nad ten atol. Nahrávali by tomu ty kosti, které teda bohužel se ztratily, takže nemůžeme udělat DNA analýzu. Máme fotky, takže dneska antropologové to hodnotí podle fotek a nějaký antropolog si to prohlíd a říká, na 99% je to Amelia Earhartová, ale zase si myslím, že to je trošku senzacechtivost pro National Geographic, protože oni mu ukázali pár fotek ze 40. roku a on říkal, jo, jo, to je Amélie.
To je jasný.
Jo, to je jednoznačný úplně. To je takový, že člověk to musí brát trošku s rezervou, protože oni ty kosti poslali na nějaký průzkum, tam nejdřív říkali, že je to malý muž, pak že to je vysoká žena a pak se ty kosti ztratily.
Mě na tom fascinuje za prvý, že se splete někdo, kdo má tohle určit, jestli je to muž nebo žena, což si myslím, že podle nějakých určitých znaků tak je poměrně jednoznačný, nebo by asi mělo být, já teda nevím, nejsem expert, ale tak sleduju, že jako spousta lidí kriminální seriály, kde se podívají a jako vidí a řeknou, ta pánev je jako na tomhle místě širší, uší, takže je to jasný, že to je žena nebo že to je muž.
Je zajímavý, že ve chvíli, kdy ta žena prodělala porod, tak je to naprosto jednoznačný, protože ta pánev nese známky toho,
znak,
že vlastně prošla tím porodem. Zatímco Amelie Earhartová neměla nikdy děti a ještě navíc byla vysoká a seš ve 30. nebo 40. roce, tak doktor se podívá a řekne, hej, tohle má 175 cm, to byl určitě chlap. Umím si představit, že jako to určení
nebylo přesně. Pilot říkal, to byl určitě chlap.
Přesně.
On viděl čepici, nejenom ty kosti.
Říkal, botu, kosti a leteckou botu.
Tam bylo tady okoma.
Leteckou botu, která byla ale jako dámská, takže antropologové dneska říkají, ano, byla to vysoká žena, která jenom neprodělala porod. Ve 40. letech říkali, podle toho, kdo se na to kouknul, různý věci. Takže tenhle ten případ je úplně obestřený tajemstvím. Samozřejmě čím víc tajemství, tím víc konspiračních teorií. Takže jsou lidi, kteří říkají, že Amélie odletěla domů.
Pochopitelně, za Elvisem.
Co by pomohlo je, kdyby nějaký potápický tým našel ten její Lockheed Electra. On byl z takového toho leštěného hliníku, to znamená, pokud by to bylo nouzový přistání do Hladka a ono to bylo ve dne, to už bylo jako ráno a bylo to v červenci, takže už bylo světlo. Hmm. Takže je pravděpodobný, že ona jako zkušená pilotka by dokázala s tím přistát na hladině tak, aby to úplně jako nerozsekala. Třeba noční přistání na hladině je blbý v tom, že ty nevíš, kde se ti ta hladina blíží nebo neblíží, takže většinou o tu hladinu prostě bouchneš a rozpadneš se na kousíčky a to se blbě hledá, protože ti to pak roznesou proudy jako různě. Tady je velká šance, že pokud třeba i viděla v dosahu ten atol, tak mohla nějak kontrolovaně přistát vedle něho a z toho letadla pak prostě jako vyskočit s navigátorem, doplavat kousek na ten atol. Takže někde v okolí toho atolu Nikumaroro by mohla být Lockheed Electra. Jsou lidi, kteří dokonce tvrdí, že jsou si jistí, že ho tam v okolí našli a pak to vždycky utichne. To znamená, těch teorií je možná víc než je zdrávo.
A jaké jsou nejčastější teorie, co se stalo vlastně? Proč?
No, ní pak došel benzín pravděpodobně. Ona hlásila, že se blíží k té lodi a že už má málo paliva, zároveň její motor před letem vykazoval neúplně známky toho, že je zdravý.
Mm-hmm.
Takže kombinace toho, že ten motor nebyl v pořádku a že jí už docházelo palivo, mohlo to být cokoliv, tam opravdu stačilo, že jsi to spočítal na bezvětří a měl si silnější vítr proti sobě, takže si u toho spotřeboval víc paliva a najednou ti to nedošlo. Tam jsou případy, kdy ještě hluboko ve 40. letech velký aerolinky, které už lítaly komerční trasy, tak přistávaly s tím, že v tom letadle po přistání bylo třeba jako 400 litrů paliva. Což je jako nula, to je jako kdyby si dojel na benzínku už chcípnutým motorem, jo, prostě. Protože prostě foukal silný vítr a ten pilot s tím nepočítal. To jsou začátky letectví a nám se to zase z dnešního pohledu jeví nepředstavitelně, protože dneska zadáš, kam letíš, počítač si vytáhne směry jetstreamu v tvojí letové vejšce, dopočítá ti bezpečnou rezervu paliva na letiště, plus ti dopočítá rezervu palivu na záložní letiště, plus ti dopočítá nějakou nevyužitelnou rezervu a řekne ti, potřebuješ poprosit personál, aby ti natankoval tolik a tolik galonů. A takže ty jenom napíšeš číslo, podáš to tomu servisákovi na letiště, oni ti natankujou. Ale tehdy, ještě ve 40. a hluboko v 50. letech, což úplně jinde v tom letectví. A pořád lítáš bez radiomajáků. Pořád ty vezeš desítky nebo vyšší desítky lidí a pořád lítáš tak, že máš vlastně jako glorifikovaný autoatlas, koukáš pod sebe a říkáš, tady ty ostrůvky jsou buď Florida Keys anebo Bahamy, což jako máš přesnost plus minus 200 kilometrů. Takže bychom měli letět asi tímhle směrem. A takhle ty vozíš jako cestující. Tehdy to bylo jako velký dobrodružo.
To jsem to chtěl říct, to je dobrodružství. Zaplatíš si nějaký zájezd a kdo ví, kam doletíš. Zajímavý.
Takže Amelie Earhartová tam někde pořád leží a třeba ji někdy najdem, pokud neodletěla domů.
A pak zavoláme National Geographic.
Rozhodně. Bylo by zajímavý, víš, kdyby konečně někdo našel a zavolal do National Geographicu a tam by řekl, hele, už ne.
Přesně, to už jsme našli 20krát, to už, prosím vás.
To už je vyžitý tohle.
Ale a drží tu čepičku ten člověk a říkáš, ne, nás to nezajímá už. Máme botu a nebo zájem o botu.
Samozřejmě každý pokrok v letectví se staví na nějakým takovýmhle průšvihu, takže od té doby, když už někdo letěl a armáda mu měla poskytnout pomoc, tak pak už si ověřili, že mají skutečně dostatek antén na to, aby dokázali to letadlo zaměřit. To muselo být nepříjemný pro toho radistu. Víš, když víš, že jsi jako jediná navigační naděje pro pilota na fakt dlouhý trase, musíš ho zpřesnit plus minus 300 kilometrů a on říká, seděl jsem tam, potil jsem krev a viděl jsem, že pro ní nemůžu dělat vůbec nic, protože prostě tu druhou anténu jako nenamontuju na tuhle frekvenci. To prostě nebylo.
No, co tu máme dál, Kubo? Let 19.
Ano, let 19 je jeden z těch případů, který přitáhli pozornost k Bermudskému trojúhelníku a částečně tomu dodali ten mysteriózní nádech, protože námořníci si vyprávěli o tom, že se tam dějou divné věci už dávno, dokonce snad i Columbus psal o tom, že tady v tom regionu Here Be Dragons, jakože se tam děje něco divného. A že tam se ztrácí hodně lodí, ale lidi mimo námořnictví o něm moc neslyšeli. A potom americká armáda poslala na výcvikovou navigační misi, to jsme v roce 45, jo, na konci války, na výcvikovou misi 5 bombardérů Avengers a ty měli za cíl poměrně jednoduchý navigační cvičení, to znamená, měli letět přímo na východ, zbombardovat nějaký cvičný cíl, otočit se na sever a pak zpátky na západ a přistát zpátky na základně. My máme záznamy, jak se bavili jak mezi sebou, tak z věží, protože věž je celou dobu slyšela, že tam došlo k velmi typický ztrátě orientace, která je nad vodou velmi nepříjemná. Když se ztratíš a teče ti do bod, tak ono z toho letadla, ono se to nezdá, ale ty přestože víš, kde by si měl zhruba být, tak víš, že ti do toho mohlo vstoupit. Chyba kompasu, jim se teda porouchaly všechny kompasy naraz, což je jako zajímavý, takže první
náhoda.
Věc. Ano, přesně, někdo si to nemyslí. Porouchali se jim všechny kompasy naraz, byl nějaký nepředvídatelný vítr, to znamená, oni opravdu nevěděli, kde jsou. A ten vedoucí toho jejich týmu, když přeskočíme a oni to zpětně zkoušeli tu trasu letět, tak bylo vidět, že on byl vlastně přesně v tom místě, kde měl být, že k žádný chybě nakonec nedocházelo, ale on tím, že tu chybu očekával, tak letěl správným směrem, ale protože dlouho neviděl pevninu, tak spanikařil a nechal ty letadla otočit zpátky do nějakého směru, který je zase zavedl pryč a prostě došlo ke ztrátě orientace. Jedna z těch věcí, proč je to tolik tajemný, je, že oni ke konci už hlásili opravdu jako divné věci. Hlásili, že prolítají nějakým jako mlíkem a podobně. Potom, což je docela smutný, ta věž je slyšela celou dobu. Dneska by to bylo jednoduchý, dneska by pilot nahlásil ztrátu orientace, věž by mu řekla, jste od nás 17 mil severovýchodním směrem, takže oni by přesně věděli, že se mají otočit do sluníčka a kousek doleva při západu slunce a letět zpátky, ale tehdy ta věž je jenom slyšela, ale na radaru je neměla. Takže ona slyšela, jak se domlouvají, že už věděli, že jim dojde palivo, takže říkali, až prvnímu letadlu dojde palivo, tak to zakufrujeme do toho moře všichni společně, ať jsme aspoň jakoby pohromadě. Bylo to velmi nepříjemný. Pak tam byl i konflikt ve vzduchu mezi těma pilotama a tím hlavním navigátorem, kdy některý z těch jiných letadel říkalo, neotáčejme se, leťme pořád na západ a prostě musíme doletět na pevninu, protože jsme prostě východně od pobřeží Spojených států, takže když poletíme dlouho na západ, tak prostě doletíme na nějakou zem a tam přistaneme. Ale ten velitel té letky řekl, ne, otočíme se teďka na sever, což je vlastně zaneslo jakoby dál od pevniny. Tím, že to byla armáda, tak oni v rámci disciplíny prostě všichni museli, takže potom, co jim došlo palivo, tak někde v moři je 5 bombardérů typu Avengers, nikdy jsme je nenašli. To bylo 14 mužů v těch 5 letadlech. A potom, co havarovali, tak po nich vyslali pátrací letadlo se 13 muži a to taky zmizelo.
Cože?
To teda víme, že asi explodovalo, protože tanker, který proplouval tou oblastí, tak v tu dobu viděl výbuch, říkal, že k tomu místu, kde byla ta ohnivá koule, doletěl, cítil tam letecký benzín, ale nenašel žádný trosky ani přeživší. Takže nevíme, kde jsou ani ty Avengery, nevíme ani, kde je ta letající loď, to, co poslali jako pátrací. To je taková ta, myslím, že to bylo v Chytni, když to dokážeš, on s tím lítal, taková ta věc, co startuje z vody, je to mohutný, obrovský, vypadá to jako loď s křídlama, tak to po nich poslali jako pátrací letadlo, tak to teda explodovalo. A od té doby je poměrně často hledají, protože ty potápěči vědí, že někde prostě u pobřeží Floridy východně to musí ležet. Měli jsme třeba pocit, když vybuchnul Američanům Challenger, raketoplán, tak oni hledali trosky toho raketoplánu a v rámci hledání trosek našli i nějaký potopený bombardéry typu Avenger, tak si říkali, to budou asi oni. Pak podle ocasního čísla se zjistilo, že to nejsou oni, protože z té floridské základny těch navigačních letů zmizelo fakt hodně. Takže v tom prostoru toho bermudského trojúhelníku, ve kterém oni dělali ty lety, protože ten bermudský trojúhelník je vlevo ohraničený vlastně jako Floridou a Bermudama, tak vlastně všechny navigační a cviční bombardovací jako lety tak se trénovaly prostě v prostředí toho bermudského trojúhelníku a ztratili jsme jich tam hromadu. Dokonce byli potápěči, kteří potom na přelomu tisíciletí našli na dně moře 5 bombardérů Avenger, to říkali, tak to musí být ono, protože se tam ztratilo 5 Avengerů, pak našli ocasní čísla při průzkumu a zjistili, že shodou okolností vedle sebe leží 5 bombardérů, který tam spadli z různých jiných 5 jako nehod a leží vedle sebe, že to nejsou oni, jsou to jako jiný bombardéry z jiných 5 náhodných jako accidents. Jaká je pravděpodobnost, že se něco takového stane. Takže pořád let 19 nemáme, oni pak právě hlásili nějaký jako divný světla, takže těžko říct, co se při té ztrátě orientace děje. Oni potom, když víš, že ti jde o život, tak máš různý věmy, máš věmy pohybový, myslíš si, že se otáčíš nebo hýbeš někam, kam se vůbec nehýbeš, můžeš mít věmy sluchový a říká se, že můžeš mít i vizuální věmy, nenutně halucinace, ale že můžeš hlásit, že vidíš nějaký divný světla.
Nějaký zkreslení nebo něco,
můžeš,
co tam není. Tak.
Samozřejmě je to tajemný a dokonce zase ten National Geographic, tak tam je pán, pod kterým hraje taková tajemná hudba a on sedí a takovýmhle hlasem vysvětluje, bylo to, jako kdyby je někdo vytrhnul z naší reality, ale kdo je vytrhnul? To ví jenom bermudský trojúhelník. Když a National Geographic to má takovou tu prolínačku do té tajemné hudby. Takže i v mainstreamu jsou lidi, kteří věří, že si je odnesli mimozemštění, protože jsme je do dneška nenašli. Samozřejmě velmi pravděpodobně leží někde na dně oceánu a najdeme je v budoucnu a zatím je nemáme.
To jsem viděl ten mém někde. National Geographic po půlnoci. Aliens.
Ano, cokoliv jsme nenašli, tak National Geographic říká, to byli určitě mimozemštění. Jinak armáda to ve 40. letech vyřešila, takže řekla, to bylo navigační chybou pana Taylora, to je ten šéf navigátor, jeho matka si přišla stěžovat, říká, jak víte, že to byla chyba mýho syna, tak armáda napsala unknown.
Aha, já myslím, že napsali, protože jsme to řekli.
Ne, 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 opravila to a řekla, on prostě nevíme.
Je takhle, nevíme.
Obzvlášť ve chvíli, kdy se nevrátilo to druhý pátrací letadlo, tak tam už si na té základně jako okusovali nechty a třetí už neposlali.
Neposlali.
Neposlali, počkali pak do rána a hledali je lodě, ale dostalo se tomu hodně mediálního pokrytí.
A lodě se nestratili, ty, kteří tam poslali.
Ne, tyhle lodě se vrátili, budeme se bavit o dalších, který...
No dobře, a ten bermudský trojúhelník, ne, že bych chtěl ten díl dělat jenom o tom, ale musí být nějaký vysvětlení, musí být někdo, se to pokusil vysvětlit, tu oblast, co tam může být, nějaký elektromagnetický vlnění, nebo víš, jakože co, musí to být něco racionálního, protože my nemáme duchařský podcast. Jo, takže...
Aha. Kdybychom uměli vysvětlit my tady v Zjistí víc princip záhad v bermudském trojúhelníku, tak si myslím, že bychom byli nejposlouchanější. Neumíme. My se o ten bermudský trojúhelník teď mě napadá, vlastně budeme otírat v úplně všech případech, o kterých se dneska budeme bavit, v těch zmizelých případech bez stopy, protože všechny ty lety i ty plavby se toho týkají, takže...
Takže vážní posluchači, kdybychom se náhodou odmlčili, tak za náma rozhodně vyšlete pátrací letadla, anebo lodě, ty se nestratily.
Můžeme se tím plynule dostat do ztrát letadel Star Tiger a Star Ariel, což jsou dvě letadla letecké společnosti BSAA, které lítaly linky mezi Bermudama a různýma jinýma. Teda sama AHA. A nejdřív v roce 1948 se ztratil let letadla, kterému se přezdívalo Star Tiger. Každý to letadlo mělo nějaký jméno. Jsme v roce 1948 a byl to let mezi Azorskými ostrovy a Bermudami. Vyletělo, nějakou dobu se hlásilo a pak se prostě hlásit přestalo, nedoletělo. Hledali ho velmi intenzivně, byla to pátrací akce, protože to byly komerční lety s hodně cestujícíma a prostě jsme ho nenašli. To, že jsme ho nenašli, to jako není tajemný, jo, prostě když spadneš do moře a potopíš se, je to obrovská plocha v hlubokém místě a ani dneska s velmi pokročilou technologií jsme nedokázali najít letadlo, o kterém jsme relativně přesně věděli, kde ho máme hledat a nenašli jsme ho se suprovejma unmanned podvodníma sonarama, ponorkama. A na to, když prostě jede po hladině ve 48. roce armádní loď a kouká se po troskách.
Takže Titanic jsme našli, protože je velký.
Titanic jsme našli, protože jsme podle zpráv těch zachraňujících lodí velmi přesně věděli, kde se potopil. Protože to bylo v noci, tak oni tehdy ještě podle hvězd velmi přesně dokázali určit pozici, mají to v denících, takže my jsme ho hledali v okruhu opravdu jako v malý tečce. A stejně hledání Titaniku trvalo desítky let, protože se o to pokoušeli lidi od 60. a našli jsme ho v 80. nějakým. Takže i tak to nebyla lehká práce a tady vlastně se ti to letadlo ztratí a ty máš nula představu o tom, kde bylo. Jeho letová trasa mohla být 4000 kilometrů dlouhá a ty víš, že ti naposledy nahlásilo pozici X a víš, že mezi X a cílem, kde už nedoletělo, máš furt třeba 2000 kilometrů.
To je tak 5 českých republik například.
Tak, jo, a ještě na šířku ti to mohlo sníst od stát do 200 kilometrů každým směrem. Takže jako ani dneska bychom je nenašli s tou technologií, jak se nám hlásili tehdy. Takže to není tajemný. Spíše tajemný to, že tehdy hlásili všechny letadla, že mají ten den poruchy spojení. Že náhodně mezi věží a letadlama náhodně byl šum a výpadky spojení.
Erupce na slunci.
Mohlo být. Zajímavý bylo, že říkali, že se to dělo až do doby, než to letadlo spadlo, a ve chvíli, kdy ho začali hledat, tak potom už to spojení údajně probíhalo hladce. Já to jenom říkám tak, jak je to zaznamenaný. Má to určitě mnoho vysvětlení. Jedno z nich jsou třeba ano, poruchy v nějaký ionosféře, o kterou se tehdy odrážely ty vlny. Mohlo to být vyšší sluneční aktivita, nižší sluneční aktivita. Mohly to být poruchy na přístroji té věže třeba, kterou o tom spravili. Mohlo to být opravdu cokoliv, ale když to řekneš takhle, tak to nahrává lidem, kteří říkají, ha, mimozemšťani. Jo? Nepomáhá tomu ani to, že o rok později, v roce 49, stejná letecká společnost, stejný typ letadla a vrotu dor, jenom se nemenoval Star Tiger, ale Star Ariel, vyletělo, bylo to mezi Kingston Townem na Jamajce a, pozor, Bermudama.
Aha.
Aha, jsme tam znova. Odhlásil se od jednoho vysílače, že se přihlásí ke druhému a už se nepřihlásil nikdy nikomu a už ho nikdo neviděl. Zase obrovská pátrací akce na obrovský trase, takže
Takže smůla.
Takže smůla, navíc spožděná o x hodin. Tehdy to, že to letadlo se nehlásilo, nebylo tak nezvyklý, protože z tehdejší technologií se prostě stalo, že se jim porouchalo něco, nebo bylo mimo dosah, nebo něco a prostě se ti za 2 hodiny objevilo na letišti a řeklo, zase mi vypadla vysílačka. Takže to, že se ti tehdy přestalo hlásit, není jako dneska, když se ti neohlásí letadlo a ty ho ani nemáš na radaru, tak ho začneš hledat v řádu jako minut nebo maximálně 10 minut. Ale tehdy oni věděli, že se jim ztratil rádiový kontakt, tak prostě počkali těch 2,5 nebo 3 hodiny, jestli se neobjeví na letišti. Ve chvíli, kdy se neobjevilo, tak ještě počkali hoďku, jestli neměli špatný větry. A když nepřiletělo ani po 4 hodinách, tak věděli, že něco špatně, zalarmovali lodě, který za dalších několik hodin jako přijeli. I kdybys nad tím místem prolítal, tak je šance, že v tu chvíli už tam nic nenajdeš, protože pokud to letadlo přistálo dobře, tak je celý ponořený ve vodě. Takže jako to, že při hledání nic nenajdeš, není tajemný. Tajemný je to, že se to děje víc v jednom místě a že se to dělo stejné letecké společnosti, což mimochodem se budeme bavit, že potom 60 let později Malaysian Airlines je úplně stejně jako prokletá aerolinka, jenom se to neděje nad Bermudama. A dneska víme, že ty letadla měly velmi nevhodně umístěný vyhřívání kabiny, který bylo jakoby v podlaze pod kopilotem a tehdy vyhřívání kabiny vypadalo tak, že kousek leteckého benzínu si vysával z nádrže a kapal si ho na rozpálenou plochu. Tam ten benzín jakoby v malém množství hořel a ten horký vzduch z toho vlastně jakoby řízeného požáru paliva si vháněl do kabiny cestujících, protože to bylo nespolehlivý a špatně to dávkovalo automaticky, tak se často ještě dělalo to, že se to vyskratovalo, ty pojistky od toho a ovládala se tam ta pumpička na to palivo ručně, což ve 40. letech. A ještě navíc to vyhřívání bylo umístěné u centra hydrauliky v tom letadle. Takže ve chvíli, kdyby tam byl třeba jenom malej průsak oleje z hydrauliky, tak to letadlo by mohlo začít hořet. To znamená, podobně jako u ostatních letadel, jsme na tom Avru potom našli nějaký strukturální chyby, že nejpravděpodobnější vysvětlení je, že něco takového způsobilo velmi ošklivý a agresivní požár, až skoro výbuch, že to nad tím Tichým oceánem prostě rozpadlo v ohnivý kouli na tisíce součástek, které popadaly dolů a když tam potom ty lodě za 12 hodin přijeli, tak prostě všechno bylo potopený nebo odnesený proudem nebo něco. Ale není překvapivý, že tam ty pátrací lodě nic nenašly. Potom ty Avra dokonce měly zakázáno lítat s pasažérama, přidělali je na kargo a stejně padaly. Jediný, co tam nahrává konspiraci, je, že ředitel BSAA, té aerolinky, kterým se tohle stalo, tak se velmi tvrdě ohrazoval proti technické chybě a říkal, že tam na letišti lidi říkali, že tam byl nějaký sabotér známý, válečný. On neřekl koho, ale tvrdil, že obě letadla zmizela kvůli sabotáži. A říkal to tak důsledně, až ho jako vyhodili z toho místa. A on pak ještě tvrdil, že tehdejší britský premiér nařídil vyšetřovatelům, aby do toho moc nevrtali. Na druhou stranu, jako co má ředitel aerolinek jinýho říkat? Nemohl říct. Nebo to bylo tím, jak jsme vyskratovali ovládání toho vyhřívání v kabině a byla otázka času, než to jako někoho mu chytne. Ale pokud chceš věřit jako spíš nějakému alternativnějšímu, tajemnějšímu vysvětlení, je prostor i pro interpretaci toho, že tam byl sabotér, že o tom britská vláda věděla. Mimochodem na palubě byli i 2 Čechoslováci tehdy. A tím, že nemáme vrak, nemáme důkazy, tak to nahrává tomu, že prostě jakákoliv z těch verzí může být pravda. Mimochodem, když jsme u těch Čechoslováků, tak to, co potom pomohlo odhalit ten plát, jak jsme říkali u té Amélie Earhartové, jak ten člověk až po roce 2000 našel ten kousíček toho plátu, tak oni dlouho nevěděli, z který části kterého letadla by mohl být, protože původně na žádnou tu elektru, kterou lítala Amélie, to nepasovalo. Aha. Potom se v Americe objevilo letadlo původně s designací OKCTB, se kterou lítal Tomáš Baťa ve Zlíně. A pak se nějakou souhrou osudu dostalo do Ameriky a zjistili, že Tomáš Baťa tam měl stejnou úpravu jako Amélie Earhartová po tom, co na Haiti tvrdě přistála a prasklo jí vzadu to okno, tak ho nechala zalepit. A Tomáš Baťa ho měl taky zalepený, protože taky neměl svýho navigátora. A když se na Lockheedu Electra zaplátovávalo to zadní okno, tak se zaplátovávalo tímhle kousíčkem toho hliníkového plátu a zjistili, že to sedí až právě, když objevili to Baťovo letadlo, protože žádný jiný dneska zachovalý letadlo tohohle typu nemá tuhle úpravu. Potom tu máme případ, o kterém jsme mluvili v předchozím díle, v bonusu. Jsme v roce 1956 a Američani stěhujou atomovou zbraň do základny v Maroku. Letadlo letí z Ameriky non-stop s natankováním ve vzduchu až do Maroka. Celý let probíhá úplně bez problému a nad Středozemním mořem letadlo vlétlo do mraků a letadlo, posádku ani atomovku už nikdy nikdo neviděl. Což se nad Středozemním mořem nestává často. A oni ho hledali, protože už jenom kvůli tomu, že mělo na sobě atomovku, tak kde je náš bombardér s atomovkou? Byla to B-47, to není žádný malý aero. A není, prostě nevíme.
Ani tam nejsou nějaké indicie, například komunikace, poslední zpráva?
Ne,
vůbec.
Nic,
vůbec
prostě stoupáme do mraku a potom už.
Takže plynule pokračovali do vesmíru a tam se je převzali mimozemštění.
Přesně tak, i s atomovkou. No a pak tu máme tu MH370, což je podle mě největší záhada letectví, protože doteď jsme se bavili o 30., 40. a ta atomovka 50. let. Ale bavili jsme se o relativně dřevních dobách letectví, kdy opravdu jediný kontakt s tebou byl rádiem, to, co ty jsi ohlásil za polohu a vejšku, a na radaru ještě tou dobou to bylo velmi sporný. Jo, jako kvalitní radar dokázal rozlišit letadlo od hejna ptáků často, jo, ale bavíme se o tom, že v téhle době ještě Britové provozujou akustický rozlišování letadel. To znamená, oni mají na pobřeží obrovský betonový zítky správného tvaru a když letějí letadla, tak měli to jako parabolu a v ohnisku měli mikrofon a měli lidi s dobrým sluchem, kteří byli vycvičení na to, aby rozpoznávali, který typ motoru to je, což bylo za války důležitý. Ty jsi jako viděl, že na tebe letí hejno něčeho, buď ptáků nebo letadel. Jo, ty radary byly opravdu jako dřevní. A teď si potřeboval vědět, jestli se ti vrací domů tvoje skvadrona zpřátelená a je to v pohodě, anebo jestli na tebe letí Němci a máš poslat proti ním stíhačky. Takže tam seděla řada lidí, která měla dobrý sluch, měla naposlouchaný motory a dokázala rozlišit Spitfire od Messerschmittu. Takže to, že B-47 se jako ztratí z radaru, tehdy bylo přijatelný. Ale tady se bavíme o roce 2014. To znamená absolutně moderní Boeing 777, sice v Malajzii, ale která byla vybavená radarem. Boeing 737 měl nejmodernější přístroje GPS-ku. Řekneš si dneska, když se chceš schovat, tak vzhledem k pokrytí mobilním signálem a satelitním dohledem, tak se prostě neschováš. Když tě bude hledat policie, tak i když se budeš snažit, tak se neschováš. A řekneš si, letadlo není možný. Ale my jsme zjistili, že vlastně všechny systémy, tak jak je máme nastavený, počítají s tím, že to letadlo se jako nechce ztratit. My jako víme přesně, jak pracovat s letadlem, pokud s náma spolupracuje. Ale nikoho vlastně nenapadlo, že by mohlo dojít k případu, kdy letadlo chce jako zmizet. A let MH370 je teda let z 8. března 2014 aerolinek Malaysian Airlines a vyletělo z Kuala Lumpuru, mělo letět do Pekingu a po startu se odhlásilo z malajzijského vzdušního prostoru, mělo se nahlásit vietnamskému vzdušnímu prostoru, neudělalo to, někdo v kabině cíleně vypnul všechny přístroje, jako úplně všechnu elektroniku, stočil letadlo o nějakých 270 stupňů naspátek a letěl přes Malajzii zpátky a do Indického oceánu dolů. Nikdo neví proč, nikdo neví, kdo to byl. Dokonce bychom ani nevěděli, kam to letadlo doletělo. Protože když se ti ztratí letadlo a nedoletí do Pekingu a Peking nahlásí, hej, mělo jsem přistát letadlo, ale nepřistálo, tak ty ho hledáš v místě, kde se naposledy ohlásilo, což bylo kousek po startu mezi Malajzií a jakoby Vietnamem nebo Tajskem. Malajzie moc nespolupracovala a zdálo se, že tam někde musí být. A až po čase z nich vylezlo, že možná to letadlo letělo jako naspátek a někam jinam. A západní země tím, že nejsou zvyklí pracovat s touhle mentalitou, tak to pro ně bylo nepochopitelnější než třeba pro nás, když víme, jak tyhle věci fungovaly třeba za minulýho režimu, byť jenom z vyprávění. Že ve chvíli, kdy s nima Malajzie odmítla spolupracovat a oni opravdu jako bojkotovali to vyšetřování, jako šli proti, tak Američani a Holanděni dohromady měli takovou teorii, že Malajzíci něco vědí a chtějí něco jako zakrývat. A pak se ukázalo, že Malajzíci to bojkotujou právě proto, že vůbec nic nevědí a tušejí, že některá jejich složka udělala jako botu, Ale tím, že nikdo nevěděl, na koho to padne a nikdo nechtěl být to oddělení, na kterých se ukáže prstem, tak pro ně bylo lepší to jako bojkotovat. Takže oni to letadlo nejdřív hledali o 4000 kilometrů jinde, což ten týden a kus, co to hledali špatně, tak hraje velkou roli ve smyslu zjistit, jestli ti neplavou po hladině nějaký jako záchranný vesty nebo trosky nebo nějaký čluny nebo cokoliv. Protože když přistaneš na vodě, tak ta klouzačka nafukovací se potom oddělí od letadla a plave vlastně jako velký člun. Což když by se i hned vědělo, že na tom vojenském radaru bylo vidět, že to letadlo se vrátilo, tak ta pátrací akce mohla být mnohem úspěšnější, ale Malajzíci to byť věděli, tak to neříkali dlouho. Až potom z nich vylezlo, že teda vlastně nějaký letadlo letělo zpátky. Oni viděli, že to letadlo prostě vyplo odpovídač a vzalo ostrou levou zatáčkou a letělo pryč. A potom, když už se ztratilo z dosahu toho primárního radaru, tak oni přemýšleli, kde může být, protože aktuální poloha byla někde v Indickém oceánu a vůbec netušili. A zjistilo se, že to letadlo už bylo tak nový, že jeho motory měly satelitní komunikaci. A oni vědí, že to letadlo pinglo, když máš jenom jeden satelit, to je to stejné, jak jsme se bavili u té Amélie Earhartové, když máš jenom jednu tu anténu, tak ty víš, jak daleko od tebe to letadlo bylo, ale nevíš, kterým směrem. Takže oni řekli, buď je to tadyhle ten takový jako oblouk vlevo od Austrálie v Indickém oceánu, a nebo je to na severu tadyhle ten oblouk, který prochází Kazachstánem. A teď samozřejmě, protože nikdo to letadlo nenašel a je to pro nás jako mentálně neuchopitelný, že by se ti ztratilo letadlo, tak jsou konspirační teorie o tom, že to letadlo neletělo dolů do Indického oceánu, ale že přistálo někde v Kazachstánu a tam někde v hangáru se s těma cestujícíma děje něco strašlivého. A vlastně rok nikdo neměl v ruce nic, aby řekl, nepřistálo v Kazachstánu. Potom až po roce a kousek se na Reunionu, což je jako velmi daleko, Reunion je že, u Afriky, tak na Reunionu to vyplavilo takzvaný flaperon, což je část letadla, která je na křídle vzadu, která pomáhá měnit vztlak a směr, a u který se potvrdilo nejenom, že je z Boeingu 777, ale že to je přímo konkrétně z letu MH370. Takže dneska už víme, že skutečně ta severní trasa není validní, že v Kazachstánu to letadlo není a že spadlo někde v Indickém oceánu. Pak jsme našli i nějaký další trosky, takže víme, že tam jsou. Američani dokonce dělali velmi intenzivní průzkum, že házeli v různých místech v Indickém oceánu bojky satelitní a sledovali proudění těch vodních proudů na těch bojkách, kam je to zanese. Pak zjistili, že ty modely nejsou přesný, protože bojka se chová jinak než flaperon, tak udělali to, že si od Boeingu nechali vyrobit několik úplně identických součástek, dokonce je okosili tak, aby odpovídali tvaru toho flaperonu, který se našel na tom opravdickém letadle. A tyhle ty díly naházeli do vody na různých místech a pozorovali, za jakou dobu a kam doplavou. Takže dneska ještě dokázali ten oblouk z toho satelitu zpřesnit tadyhle těma modelama těch vypouštěných cvičných flaperonů, ve kterých byly satelitní vysílačky. A když se díváš na mapu Indického oceánu, tak jsme to dokázali zpřesnit na pár opravdu malinkatých kostiček a řekneš si, heuréka, našli jsme to. Ale když si to potom přiblížíš, tak zjistíš, že ta kostička je pořád veliká jako Řecko. A ty vlastně, aby si našel to letadlo, tak musíš táhnout ten sonar několik stovek metrů nad dnem. To nemůžeš už dělat jako z hladiny. Takže oni táhnou v 2 až 3 kilometrech hloubky speciální podvodní sonary, který skenujou dno. Oni to pojali aspoň jako bazimetrický výzkum, že když už to dělají, tak to spojili zároveň s nějakým grantem na výzkum mořského dna. Takže dneska ta část kolem Austrálie je naprosto nejprozkoumanější, nejdetailnější sken mořského dna, jaký máme, protože normálně máme skeny, které mají 15 metrů na pixel a tady máme sken, který mají 0,5 metru na pixel, což znamená, my máme to mořské dno tam naskenované ve stejném rozlišení, jako jsou Google Photos satelitní, když si přepneš na mapách, a přesto jsme to letadlo nenašli. Byly celkem 3 vlny hledání, byla to absolutně s náskokem největší, nejdražší, nejrozsáhlejší a nejvšechno pátrací akce v lidských dějinách po nějakém letadle a nenašli jsme ani tušku.
Tam asi ta nejvíc propíraná teorie byla o tom, že to zapříčinil přímo ten pilot. Z nějakého důvodu ta motivace je neznámá, ale jednak jsem četl články na tohle téma, jednak jsem viděl ten dokument na Netflixu, který je, já nechci říct, že je víc jako emocionální než faktický, ale jsou tam takové pasáže, nicméně i tam je poměrně jako jedna z těch důležitých teorií zmíněna ta o pilotovi. Minimálně vím, že mu prohledávali barák a že tam byl právě něco, co tomu nasvědčovalo. Je tam našli u mě nějaký nákresy.
Ani ne nákresy.
Ty trasy, tu trasu přímo, ne? Tam našli dokonce.
Oni našli dokonce simulátor. To byl pan kapitán Zahari, kterýho Malajzíci vykreslili jako naprosto bezchybnýho. Víš, je to takový ten opak, kdy většinou se aerolinky snaží hodit všechno na piloty, protože vědí, že mají máslo na hlavě třeba s údržbou nebo něco podobného. A tady naopak nechtěli, aby to padlo na jejich kapitána nebo pilota. Chtěli, aby to byl radši třeba nějaký únos nebo něco. Tak ho vykreslili Malajzíci jako úplně bezchybného rodinného člověka, co zapomněli říct, že procházel ošklivým rozvodem, depresí a že když mu potom prohledali byt, tak tam našli letecký simulátor, na kterém byla i ta trasa, že si vlastně testoval tu trasu, tak jak pak asi proběhla až do vyčerpání paliva a pádu do moře. Za mě, když jsem to sledoval, tak je to taky jedna z nejpravděpodobnějších věcí, už jenom proto, že aby si dokázal udělat takovýhle vypnutí techniky a takovouhle otočku, tak nemůžeš být jenom nějaký únosce. Oni tam třeba našli, že dva nebo tři Iránci letěli na falešní pasy. Takže jedna z teorií byla, co když to byli nějaký iránský teroristi, který unesli. Na druhou stranu, ty dveře v těch letadlech po 11. září jednak jsou neprůstřelný, jednak jsou na kód, takže ve chvíli, kdyby se ti tam dobývali, tak i kdyby se tam dokázali násilím dostat, tak v tom mezičase ten kapitán dokáže nastavit takový čtyřmístný kód, máš buď jako 7700, je to jakoby SOS signál a jenom se rozlišují tři varianty, buď je to jako obecná nouze, jako technická, nebo je to 7600, to je ztráta spojení, anebo 7500, což je únos. Takže on by dokázal velmi rychle přenastavit to letadlo na únos, takže i kdyby to byli únosci, tak pravděpodobně bychom to věděli. Tohle bylo potichoučku, polehoučku a byly tam vypnutý i přístroje, které vyžadovaly, aby si to letadlo znal do detailu. To znamená, že i kdyby tam někdo byl jako terorista a chtěl vypnout elektroniku, tak by nepovypínal takhle důkladně všechno, jak on povypínal. To znamená, ta varianta pro toho pana Zaharího hraje asi nejvíc. Co nás zaujalo, to letadlo jsme nebyli schopni najít v dnešní době, v roce 2014. My jsme ho s nějakýma pauzama hledali prakticky do roku 2017, pak ještě bylo půlroční hledání v roce 2019 a my opravdu jako nevíme. Obzvlášť ve chvíli, kdy to letadlo spadne do vody, tak má ta černá skřínka, ten letový zapisovač, má na sobě LT maják, který každý dvě vteřiny vyšle signál. A dělá to 30 dní, oni byť teda měli zpoždění, protože Malajzíci neřekli, kde mají správně hledat, tak pořád měli dva a kus týdne, kdy projížděli to dno a nenašli žádný signál. Na základě tohodle jsme třeba upravili pravidla pro to, jak mají tady ty nouzový majáky vypadat a jakou mají mít výdrž, protože my jsme počítali s tím vždycky, že to letadlo, když už je v nouzi, tak chce, aby se našlo. Vy třeba ten případ Air France, který letěl z Rio de Janeiro do Paříže a spadl v Atlantiku, tak on velmi přesně udával svoji polohu, když padal a přesto nám trvalo rok nebo dva, než jsme je našli, ty letový zapisovače. Protože oni vydrží 30 dní, když to najdeš ve 30 dnech, tak pak tohle najít sonarem je téměř nemožný, pokud se to samo nehlásí. A oni to v těch 30 dnech nestihli, takže dneska už je protlačený zákon o tom, že ty baterie v tom musí vydržet díl a mít nějaký jako větší dosah. Ale i ve chvíli, kdy to letadlo v tom Atlantiku, to Air France chtělo být na IT, tak nám to trvalo dva roky. A tady ten pilot udělal všechno pro to, aby nebylo. Samozřejmě nemohl vypnout tu vysílačku, to se děje automaticky a je to zabedněný, takže nemohl si pohrát s tím nouzovým majákem, ale prostě jsme ho nestihli najít v těch 30 dnech a velmi pravděpodobně se najde až potom nějakou jako náhodou. Teď už se asi nemůže stát nic, že by se objevil nějaký novej důkaz o tom, že by někdo přišel a řekl, hej, našel jsem starý logy ještě z tohodle satelitu a dokážeme to zpřesnit víc. Protože oni mají dneska na mapě velmi dlouhou křivku, která říká, někde tady pod tou linkou to letadlo je, ale ta linka je dlouhá třeba 7 500 km v tom moři. A oni by potřebovali ještě ping z nějakého jiného satelitu, aby udělal zase jinou křivku a oni by věděli, kde se ty křivky protly. Ale my jsme tu křivku prohledali prakticky celou, velmi důkladně, stálo to neskutečný stovky milionů dolarů a nenašli jsme. Jsou lidi, kteří tvrdí, že malajzijská vláda něco schovává, protože když potom soukromí vyšetřovatelé, kteří si najali ty pozůstalí těch obětí, říkali, že jim chodili ošklivý výhružný zprávy, že mají přestat hledat. Dokonce ten pán, co to našel na Reunionu, tak dřív byl jako velmi veřejně aktivní, byla to známá figura. Potom, když našel ten flaperon, tak mu začaly chodit ošklivý výhrušky. On to předával nějakému velvyslanci na Reunionu, ty nalezený díly. Tomu velvyslanci na Reunionu taky začaly chodit výhrušky, aby toho nechal, a potom skutečně na toho velvyslance na Reunionu byl spáchaný atentát a on zemřel. To znamená, ten pán, co to hledá, tak teď už není veřejně aktivní, už se stáhnul, že je na nějakém neznámém místě, pořád jakoby se zapojuje do toho pátrání po tom letu, ale pořád mu chodí ty výhrušky. To znamená, je pravděpodobný, že Malajzíci jako něco tuší, je to prostě autoritářský režim a zřejmě objasnění té nehody by mohlo vrhnout světlo na někoho důležitýho. Nemusí v tom být žádná velká konspirace. Může to být nějaká banální věc, kterou někdo nechce, aby se našla. A taky říkali, že to může být klidně tím, že velvyslanec na Reunionu mohl být zapletený do ještě spousty dalších věcí a mohl ho zastřelit, protože tam taky obchodoval s něčím jako špatným. Jo? Takže vůbec to nemusí být v souvislosti. Na druhou stranu, pokud v tom chceš hledat tajemno, tak podle mě tohle je velmi dobrý případ, protože tam je splněný jako všechno. Nemáme letadlo, máme výhrušky, máme tam státní zatajování, nespolupráci úřadů, máme tam vojenský radary, ze kterých by mělo být něco patrný a není. Oni potom šli za Indií a říkali, hele, tohle letadlo muselo přelítat tady přes ten váš vojenský radar, můžete nám dát data? A Indie řekla, ne, on byl zrovna vypnutý. Což zase, když v tom chceš hledat konspiraci, tak si řekneš, ha, něco tají společně s Indií. Nebo to opravdu může být tak, že prostě Indie je Indie a nečeká, že by odtamtud přiletěly nějaký jako nepřátelský stíhačky, tak prostě v rámci úspory nákladů měl prostě opravdu jako šlendrián vojenský, měl prostě vypnutý radar. Jo? Ale nebo to taky může být to, že vědí a nechtějí říct. Tajemná. Přemýšlím, že bychom to udělali jako National Geographic, teďka, že poslední půl minuta by, víš, pod tím měla taková ta tajemná hudba a my bychom řekli, a to ví jenom Malajzie. Ne, ale tohle je opravdu záhada. Já jsem strávil možná víc času, než by bylo zdrávo studiem tohohle případu, studiem těch map, všech těch jednotlivých věcí. Není úplně obvyklý, že by západní státy takhle brutálně strhaly nějakou vládu v závěrečných zprávách, nebo ta úplně závěrečná ještě není, ale v těch dílčích vyjádřeních oni jsou velmi kritický k malajzijské vládě, která od začátku šla, nejenom, že nepomáhala, ale jako sabotovala to vyšetřování.
No, pokud si správně pamatuju, tak tam bylo poměrně dost i západních cestujících.
Tam byla spousta Holanďanů, nebyly to jenom Číňani, Francouzi, bylo tam jako hodně západních občanů, nebyly to jenom Číňani a Malajzijci. No. Takže spousta vlád na tom má zájem, ale Malajzijci. A zřejmě volby tomu nepomůžou. Spousta lidí říkala, když tam budou volby, tak třeba se tam dostane někdo a lidi, co znají ty politické poměry, říkali, ne, to dopadne jakkoliv, tak nečekejte zlepšení.
No a touhle nejzáhadnější záhadou bychom ukončili náš klasický díl. Moc krát děkujeme za pozornost, ale ještě nikam neutíkejte, protože jak už je několik posledních dílů zvykem, tak se přesouváme na Patreon, kde najdete bonusovou epizodu. Kubo, o čem bude dnešní bonusová epizoda?
Už konečně můžeme dát epizodu o leteckých nehodách a nějakých emergency situacích v letectví, protože jsme přes léto nechtěli tohle vydávat, aby nám lidi neříkali, že jsme jim zkazili let na dovolenou a teď, když jsou všichni zpátky doma na zemi, tak už si můžeme dát nouzový situace v letectví. Budeme se bavit o hypoxii, budeme se bavit o tom, proč skutečně je důležitý nasadit tu masku nejdřív sobě a potom dětem. Ono se to vždycky říká, ale nikdo to nevysvětluje, tak proč je to tak životně důležitý. Ale když jsme u toho Patreonu, tak ještě hodně z vás nám píše, že by nás chtělo podpořit, ale Patreon pro ně není vhodný médium, tak nám prosím jenom dejte zpětnou vazbu, co by pro vás bylo vhodnější, jestli preferujete Hero, Piki, QR kód na webu, platební bránu na webu, cokoliv jiného. Chceme s váma být ve spojení a budeme rádi, když nás budete podporovat a vyjdeme vám technicky vstříc. Můžete psát do komentářů. Překvapivě ve Spotify jsou teď komentáře nově, takže nebojte se komentovat ve Spotify, anebo nám napište e-mail, anebo nám můžete psát na webu pod epizodou, co je pro vás lepší.
K těm komentářům ještě jedna věc ode mě. Vůbec se nebojte nám napsat třeba i téma, které by vás zajímalo.
Rozhodně. Rozhodně. Máme spoustu nápadů od vás a když uvidíme, kterým směrem máme pokračovat, tak budeme pro vás dělat lepší díly. Vaše zpětná vazba je úžasná, díky za ní. Zatím snad nepřišla, musím zaklepat, zatím nepřišla žádná negativní zpětná vazba. Ale když nám řeknete, hej, víc se mi líbí díly o letectví nebo míň o letectví, víc o vesmíru nebo chci víc záhad třeba, jako byly dneska, tak my vám rádi vyjdeme vstříc.
No tak jo, tak teďka už, Kubo, nezbývá jenom poděkovat všem posluchačům našim a poděkovat i našim Patreonům samozřejmě.
Ano, děkujeme
všem. Děkujeme, že nás podporujete a těšíme se na vás u bonusového dílu a těšíme se na vás i u dalšího klasického dílu. Tak jo, mějte se, já jsem David, ahoj.
Já jsem Kuba, ahoj.